Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Încadrarea biblică a noului nume și a gloatei biruitorilor. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Fratele Schneider a amintit deja un număr mare de gânduri foarte prețioase. Eu doresc unul dintre acestea să-l scot în evidență, care ne reamintește de cuvântul din Coloseni 3 pe care fratele Schmidt l-a citit aseară. A fost pusă întrebarea, cine are dreptul să se adune în numele Domnului? Cine are dreptul să se adune în numele lui Iisus Hristos din Nazaret și să se refere la El, și anume, pe drept să se refere la El, pe drept să se adune în numele Lui. Noi știm că este scris, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut noi în numele Tău cu tare și multe altele. Și El le va răspunde, eu nu v-am cunoscut. Trebuie ca să fie niște oameni cărora acestor nume este descoperit prin Duhul. Niște oameni care cunosc importanța numelui lui Iisus, căruia îi vei pune numele Iisus, pentru că El este Cel care va salva pe poporul Său din păcatele lor. Sunt niște oameni care L-au trăit pe Domnul. Eu astăzi, înaintea adunării, am ascultat o casetă și după aceea încă o dată, una pe jumătate și cealaltă în întregime. Diferența de timp din cauza zborului, eu trebuie cumva să recuperez aceste 7 ore. Eu am fost dis de dimineață deja treaz și am auzit cum primul a vorbit despre cele 7 tunete și celelalte asemenea și după aceea pe zborul respectiv am citit ceea ce mi-a fost dat în Singapore. Eu o spun și eu cred că și voi de asemenea o puteți vedea și înțelege așa. Noi luăm cu totul ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu, fie ceea ce ne este spus din gura unui om chemat, noi o luăm foarte în serios, foarte în serios. Aceasta înseamnă, noi credem că Dumnezeu ne-a vorbit nouă prin cuvântul Lui și noi credem, de asemenea, că El a trimis pe robul Său și pe profetul Său ca să ne readucă pe noi înapoi la acest cuvânt. Dar, de asemenea, și doare foarte mult după ce am citit astăzi în Cartea Peceților, când fratele Branham a zis, voi trebui să deosebiți dacă este așa, vorbește Domnul, sau dacă am spus-o eu de la mine. Și acesta este un punct, acolo este ceva profund în această expresie. Oare a fost totul o descoperire? A fost totul obligatoriu? A fost totul sau aici și dincolo totuși a spus El ceva de la sine și nu de la Domnul? Acum cineva ar putea ca să întrebe, dacă este posibil așa ceva, atunci în ce situație ne aflăm noi atunci? Cine poate acum ca să-și permită, ca să spună că aceasta este descoperire și aceasta nu este descoperire? Asta este de la Dumnezeu și aceasta nu este de la Dumnezeu. Eu astăzi, cum am spus, după 6:15 am avut timp, am ascultat unele lucruri, ce nume binevoitor, și chiar ceea ce este spus în prima predică despre cele 7 tunete, de prima dată au fost cei 7 mesageri din cele 7 adunări, acestea au fost vocile celor 7 tunete. Și după aceea, deodată a fost mireasa în ultimele zile, sunt roadele mesajului și 7 tunete. Și așa s-a dus el de pe o ramură pe cealaltă. Eu nu doresc ca să judec lucrul acesta, fiindcă eu nu am fost trimis pentru așa ceva, dar ca să desăvârșesc acest gând, și eu sunt foarte preocupat de acestea, fiindcă eu sunt de părere că noi am ajuns la un punct de cotitură. Noi am făcut totul ce am putut pentru răspândirea mesajului, noi ne-am distanțat de la orice interpretare, fiindcă noi știm exact că niciun om are dreptul ca să interpreteze. Doar Dumnezeu este interpretul propriu. Și dacă Dumnezeu face ceva, atunci nu mai este nevoie ca cineva să o mai ajute un pic, ci noi cu toții o vom simți, o vom știe că este mâna Domnului. Eu am citit cartea unui frate, el este din Singapore, el a exagerat un pic, el a scris că aceste 7 tunete vor se revărsa în 7 bărbați care vor călători peste tot pământul, 7 tunete, 7 frați unși într-un mod deosebit, care sunt într-un același duh și prin ei se vor întâmpla aceste lucrări minunate. Există multe interpretări, eu vă pot spune cinstit, există din gura fratelui Branham de asemenea niște expresii diferite și lucrul acesta complică toată situația. Dacă ar fi existat doar o singură variantă, o singură posibilitate, atunci nu s-ar fi iscat nicio ceartă, dar în acel moment când despre unul și același lucru sunt spuse variante diferite, ai posibilitatea să alegi corect sau să alegi greșit. Și de aceea, întrebarea foarte serioasă, cum putem noi, într-un mod definitiv, să știm ce este într-adevăr adevărat? Ce este adevărat? Noi nu putem altfel decât să susținem că noi ne întoarcem la cuvântul Lui. Trebuie ca să ne întoarcem la cuvânt, ca să primim răspunsul obligatoriu corect din cuvânt. Altfel nu merge. Nu există o altă cale. Și dacă timpul în care noi am sosit este deja așa de serios, și aceasta fratele Schneider a reamintit-o, noi simțim că timpul se apropie de sfârșit, și aceasta eu o cred din toată inima mea, noi cu toții o credem. Și la fel noi fi credem că Dumnezeu își va desăvârși lucrarea Lui. El trebuie ca să-L desăvârșească, nu ca noi îl obligăm, dar El a început și El va și desăvârși. Haidem ca să presupunem sau considerăm că fratele Branham a avut dreptate în cele spuse de el, că cele 7 tunete sau fiecare tunet este întotdeauna vocea lui Dumnezeu. Întotdeauna vocea lui Dumnezeu. Aceasta eu o cred mai presus de toate cele ce au fost spuse cândva. Că Dumnezeu este acela care vorbește. Și când vorbește El, atunci se și împlinește. Când El poruncește, atunci este acolo. Atunci se poate întâmpla ca o lucrare finală în adunare să fie legată de vorbirea directă a lui Dumnezeu, ca descoperirea dumnezească care ne este dată și rostită cu buzele noastre și care să fie spusă obligatoriu în numele Domnului, ceea ce a vorbit El. Înțelegeți voi lucrul acesta? Eu pentru aceasta n-am avut posibilitatea ca să mă pregătesc, fiindcă am auzit prea multe, dar din când în când trebuie ca să mai auzi ce spun alții, ca după aceea să te apropii mai mult de această lucrare. Credeți-mă, pentru mine este o dorință profundă. Nu este doar vorba despre mine sau câțiva care sunt astăzi adunați aici, ci într-adevăr este vorba despre mireasa din toată lumea și fiecare poate ca să se gândească cum dorește el și să o clasifice această situație așa cum îi convine lui, dar dacă într-adevăr este vorba de lucrare adevărată, atunci toți frații din toată lumea trebuie ca să recunoască că niciunul dintre ei posedă o chemare și trimitere directă. Fie că mă credeți sau nu, oamenii într-adevăr așteaptă ca Dumnezeu să înainteze și să-și desăvârșească lucrarea Lui. Dacă eu mă gândesc că, cum am spus eu deja, multe au fost deja spuse, fără ca să fie aduse pe același numitor comun. Mentalitatea noastră este alta. Dacă noi tratăm o temă, atunci avem de grijă ca la sfârșitul acestei tratări să existe un tablou clar despre acelea care au fost spuse și tratate. Dacă la sfârșitul unei instrucțiuni tot nu există un tablou clar, cu o limbă neîndoielnică, știți ce vreau să spun? Atunci încă ai impresia că lipsește punctul pe I. Atunci lucrarea încă nu a ajuns la punctul culminant, încă nu este finalizată. Dar noi credem că Dumnezeu își desăvârșește El lucrarea Lui. Cum am spus eu deja, eu doresc ca să o citesc foarte pe scurt. Eu sunt deja din nou un pic întristat, dar poate pot ca să spun lucrul acesta aici. Noi suntem aici acasă, nu trebuie ca să predicăm întotdeauna, poate mai vorbim unul cu altul, așa față în față. Pe mine, nimica nu mă întristează mai mult decât constatarea că fratele Branham a făcut diferite afirmații despre aceleași lucru. Nimica nu mă sfâșie mai mult decât să recunosc că și aici unele lucruri trebuie să mai fie ordonate. Eu cel mai mult aș fi dorit ca totul să ne fi fost transmis într-un mod ordonat și clar, astfel ca noi să nu mai fim nevoiți să mai ordonăm ceva, ci să fi avut o claritate totală până la ultima ordine și încadrare dumnezeiască ale tuturor lucrurilor, așa cum aveau ele să se întâmple sau trebuie să se întâmple. Aceasta ar fi fost pentru mine un motiv de a iubila. Nu știu dacă aș fi în stare să sar peste zid, dar peste acest pult aș sări. În trecut, la sport, eram cel mai bun dintre toate materiile, dar, din păcate, aceasta nu este cazul. Adică ca să iubilez. Așa cum în profeția biblică lucrurile au fost prezentate un pic risipit. Eu nu sunt supărat pe nimeni care spune acolo, eu nu mai înțeleg acolo, eu nu mai găsesc calea, poteca. Noi am privit lucrurile acestea aici de câte ori în același context, în același verset, de la prima și a doua venire a lui Hristos a fost vorba în Testamentul Vechi. Dacă, de exemplu, luăm Maleahii 3.1, nu este scris doar îl trimit pe îngerul sasorul meu pentru a pregăti calea înaintea mea și el va fi ca focul topitorului, el va curăți și lămuri pe fiii lui Levi și așa mai departe. Lucrurile acestea merg de la una la cealaltă temă și nume din toro suflare. La prima venire s-a împlinit prima, la a doua se va împlini cea de-a doua. Și totuși sunt spuse într-o suflare. Dealurile vor sălta și de ce ați săltat dealurile și voi văile, de ce ați iubilat și așa mai departe. Multe lucruri sunt scrise. Aș fi dorit ca eu să vă spun lucrurile acestea unul după celălalt, dar aici este ceva pe care eu am citit-o înainte ca să vin în adunare. Acolo este scris în cartea Peceților pe pagina 46. Numele lui Iisus pe pământ era răscumpărător. Iisus aici pe pământ, El era răscumpărătorul. Acest lucru este adevărat. Dar după ce a învins moartea și iadul și i-a biruit și s-a suit sus în înălțime, El a primit un nume nou. Acesta este motivul din care ei își fac apariția cu un sonor așa de tare și totuși ei nu primesc nimic. Aceasta se va descoperi în tunetele. O expresie puternică de tot. Dacă citesc eu în Sfânta Scriptură, atunci chiar la sfârșit, atunci când va veni desăvârșirea, toți își vor aplica genunchii și orice limbă va recunoaște pe cine? Va recunoaște că Iisus Hristos este Domnul. Chiar până la sfârșit, la desăvârșirea absolută, când chiar și ultimul dușman va fi pus scăunel sub picioarele sale, va rămâne aceasta valabil, că în numele lui Iisus Hristos, toți genunchii se vor apleca tuturor acelora din cer și de pe pământ. Acum există niște oameni, că fratele Branham a spus aici că numele nou a fost descoperit la primici și în tunete va fi descoperit. Nu doresc ca să enumer toate numele acestea care au fost deja înșirate și vestite, dar întrebarea este, cum putem noi ca să ordonăm totul biblic? Aceasta este întrebarea importantă și tocmai aceasta este sarcina principală pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă. Eu nu pot altfel Dumnezeu să mă ajute. Eu sunt legat de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu pentru timp și veșnicie și totul trebuie ca să reiese clar din Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem doar ca să spunem, să mergem de la o expresie la celălalt expresie, de la un citat la celălalt citat, ci noi trebuie ca să readucem lucrurile înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu știu dacă am scris-o deja, probabil nu, dar eu doresc ca să vă arăt din Sfânta Scriptură că acest nume nou va avea valabilitate abia atunci când toată gloata învingătorilor va fi completă și adunată. Abia atunci va fi aplicat acest nume nou. Apocalipsa 3, versetul 12. Apocalipsa 3, versetul 12. Pe cel ce biruiește, îi voi face ca stâlp în templul Dumnezeului meu și nu-și va mai pierde niciodată locul acolo. Și voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou. Cine are ureche să audă ceea ce Duhul zice adunărilor. Aceasta este una dintre cele șapte făgăduințe care sunt legate de cele șapte scrisori din fiecare adunare. La fel cum este scris în capitolul 2, versetul 25 și 26 și 27, Apocalipsa 2, de asemenea, eu mă refer doar la făgăduința care a fost dată învingătorilor din diferitele perioade ale adunării, care după aceea colectiv, la sfârșit, va fi acordat tuturor învingătorilor. Aici este scris în Apocalipsa 2, versetul 25, numai țineți cu tărie ceea ce aveți până când voi veni. Și celui ce biruiește și stăruiește până la sfârșit în lucrările mele, aceluia vreau să-i dau putere peste neamuri. Și el va păstori cu un toiac de fier, le va sfărâma ca pe niște vase de lut. Și așa mai departe, și așa mai departe. Noi știm exact că această făgăduință se referă la conducerea împreună cu Hristos în împărăția de 1000 de ani. Voi puteți lua toate făgăduințele din cele șapte scrisori, dar și niciuna devine realitate înaintea răpirii, nici una singură. Toate șapte făgăduințele sunt date gloatei învingătorilor. Dar când gloata învingătorilor la revenirea Domnului, la revenirea lui Iisus Hristos, când cei morți vor învia și noi vom fi schimbați și vom fi luați la Domnul, atunci totul colectiv, totul ce a fost spus învingătorilor va fi dat acelora care au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Ei vor moșteni totul ce a fost făgăduit învingătorilor, nici mai devreme și nici mai târziu. Așa vorbește Scriptura, doresc eu ca să spun, fiindcă așa și este scris. Pentru noi, aceasta este foarte important ca noi să nu plasăm lucrurile într-o altă perioadă, ci noi într-adevăr să-L lăsăm acolo unde își are locul și unde Dumnezeu a decis ca să și rămână. Vă citesc făgăduința ultimei adunări sau învingătorilor din ultima adunare. Doresc ca să vedeți ce este spus și anume când se vor împlini. Apocalipsa 3, 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Și acum vine făgăduința pentru biruitorul. 21. Celui ce biruiește, aceluia îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, după cum și eu am biruit și m-am așezat cu tatăl meu pe tronul lui. Și acest lucru nu se va întâmpla sau se va face realitate înainte, ci atunci când va veni momentul. Hristos, ca fiul lui David, va veni atunci pe tronul slavei sale. Pe tronul slavei sale. Acum el este pe tronul lui Dumnezeu în cer. Când începe regalitatea lui, atunci el va ședea pe tronul lui, fi noi împreună cu el, așa cum el a învins și s-a așezat pe tronul Tatălui, tot astfel toți aceia care înving împreună cu el vor ședea pe tronul lui. Și tronul lui este tronul lui David. Inima mea se bucură și iubilează. Dacă noi citim în Cartea Neamului, acolo este scris foarte scurt și cuprinzător, Iisus Hristos, fiul lui David și fiul lui Avram. Și după aceea urmează restul. De ce sunt acești doi bărbați enumerați în Cartea Neamului lui Iisus Hristos? Și nu un număr mare de alții. Aici, în Matei, capitolul 1, versetul 1, Cartea Neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și după aceea, Avram a fost tatăl lui Isaac, Isaac a fost tatăl lui Iacov și așa mai departe. De ce sunt enumerați acești doi? Cartea Neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David și fiul lui Avram. Au fost mai mulți acolo care formeau toată Cartea Neamului. Este un lucru minunat. Avram a primit din partea lui Dumnezeu pentru Isaac. Și prin Isaac a fost prezentat într-un mod practic că el a purtat lemnele pentru altarul care a fost zidit și pe care el a fost jertfit. Hristos, fiul făgăduit, și-a purtat crucea pe care el a fost răstignit. Aici făgăduință dincolo, făgăduință. Aici binecuvântare dincolo, binecuvântare. Aici lemn purtat și dincolo lemn purtat. Ce a fost cu David? Dumnezeu a zis, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe tronul lui Israel înaintea feței mele. Și tronul lui va fi întărit pentru totdeauna. Vreau să-i dau harul lui David care nu poate fi încălcat. Acolo o linie pământească. Dumnezeu nu a permis ca făgăduințele lui să fie împiedicate nici prin eșec omenesc sau prin altceva. Dumnezeu și-a împlinit planul lui, indiferent dacă oamenii au eșuat sau nu. Dumnezeu nu poate eșua, ci planul Lui este un plan veșnic și noi trebuie ca să ne încadrăm în acest plan. Haidem ca noi să ne întoarcem la un punct care de asemenea m-a preocupat. Aceasta este introducerea în cele 7 peceți, acele 2 predici ținute înaintea primei peceți. Dumnezeu ascuns și descoperit în simplitate este prima predică. Și a doua este, cred că, ia, voi puteți căuta singur, dar introducerea în cele 7 peteți, aici este scris pe pagina 78, ultimul aliniat. După ce pecețile au fost rupte și taina este descoperită, îngerul, mesagerul, se coboară, Hristos, care pune un picior pe uscat și unul pe mare, cu curcubeul deasupra capului său. Gândiți-vă, exact acest al 7-lea înger este pe pământ în timpul acestei veniri. O expresie foarte serioasă. Aceasta mi-a fost arătat mie și am fost întrebat foarte insistent dacă cred aceasta sau nu. Că Hristos, ca îngerul legământului, a venit în timpul când mesagerul al 7-lea a fost aici pe pământ. Cine citește aceasta poate spune, că așa a spus-o fratele Brenem, aceasta nu poate fi interpretat altfel sau să fie prezentat altfel, ci este scris foarte clar. Gândiți-vă, acest al 7-lea înger este pe pământ în timpul acestei veniri. Ce părere aveți dacă eu vă arăt acum că același frate Brenem spune că Hristos, în acel timp, conform Apocalipsa 10, vine la iudei și adunarea în acel timp este deja desăvârșită. Citesc pe pagina 76. Cartea pecetluită cu cele 7 peceți va fi descoperită în același timp cu cele 7 tunete din Apocalipsa 10. Noi dorim ca să citim și din Apocalipsa 10 ca să vedeți contextul, înainte ca să mergem mai departe. Aceasta se referă la timpul sfârșitului. Acum vine textul din Scriptură. Apoi am văzut un alt înger puternic care se coboară din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului său era curcubeul. Acum, din nou ce a zis fratele Brenem, dacă voi o observați, el este Hristos. În Testamentul Vechi este numit Îngerul Legământului. El vine acum la iudei, fiindcă adunarea este desăvârșită. Fratele Schmidt, tu spui cu glas tare, aleluia! Mai înainte ai fi putut ca să spui și amin. Aici noi avem acest punct și fiecare știe și fratele Brenem a spus-o, puteți ca să o recitiți în roman, abia după ce va intra numărul deplin al neamurilor, abia după aceea Dumnezeu se va îndrepta din nou poporului Israel. Înțelegeți voi acest lucru? Pe de o parte, îngerul a 7-lea este pe pământ când se coboară îngerul legământului, pe de altă parte, îngerul legământului abia atunci vine la iudei și anume după răpirea adunării. Atunci, ce este acum corect? Una sau cealaltă? Cu toate aceste lucruri, eu am de-a face, dar voi nu. Voi puteți ca să mulțumiți lui Dumnezeu. Eu astăzi aș poseda aproape toți nervii mei dacă eu n-aș avea toate aceste probleme. Voi puteți ca să mulțumiți lui Dumnezeu, fiindcă voi puteți ca să ședeți și să ascultați și să primiți cuvântul Domnului în voi. Noi până acum am avut un lucru în inimile noastre. Noi să stăm înaintea lui Dumnezeu și totul ce a spus Dumnezeu, să o dăm mai departe, în conformitate cu cuvântul Lui. Eu cred că noi am spus-o destul de clar. Este imposibil cu, să folosești citate și să mergi cu ele din ușă în ușă și să produci un dezastru. Fiecare expresie trebuie să fie readusă la Sfânta Scriptură, trebuie să fie inclusă în mărturia globală ale mesajului și ale cuvântului lui Dumnezeu. Abia atunci totul este adevărat și nu trebuie să-ți mai faci griji. Eu vă citesc încă un citat, și anume pagina 79. Acolo este scris: prin Duhul lui Dumnezeu, el trebuie să descopere toate tainele lui Dumnezeu, prin care credința copiilor lui Dumnezeu este restituită, și anume la cea a părinților apostolici. Noi putem să spunem convinși, da și amin. Altceva nu poate ca să fie o restituire a lucrurilor care au existat la început. Amin. Și mai departe este scris aici: acum, un înger este pe pământ și un alt mesager puternic se coboară. Primul este pământesc, înger înseamnă mesager, dar aici se coboară unul din cer, curcubeul legământului deasupra lui. Acesta poate fi doar Hristos, precum îl vedem deja în Apocalipsa 1, în mijlocul celor șapte sfeșnice și în capitolul 4, versetul 3 este scris: și cel ce șede pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis. Și acum încă un aliniat: după timpul situat între, el revine conform capitolului 10, astfel ca toate tainele să fie încheiate, pecețile deschise și să fie spus: timpul se apropie de sfârșit. El a zis: când va răsuna glasul îngerului al șaptelea, taina lui Dumnezeu a ajuns la încheiere. Este timpul în care apare îngerul, ceva este foarte aproape, așa este. Eu aici nu doresc ca să citesc mai departe și nu doresc ca să vă mai solici sau să vă împoveresc. Eu doresc ca să spun un lucru doar. De fiecare dată când eu ascult anumite lucruri care sunt cumva interpretate cu referire la expresiile fratelui Branham și sunt răspândite în mijlocul poporului, atunci eu sunt îngrijorat. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate ca să-mi fie indiferentă. Eu trebuie ca să cresc și să rămân în această lucrare. Eu sunt o parte din această lucrare. Dacă care ca și eu și dacă stă, stau și eu, dacă este binecuvântată, sunt și eu binecuvântat. Și dacă nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nici cu noi ceva. Noi suntem o parte ale lucrării lui Dumnezeu și noi sperăm că noi vom poseda până la sfârșit acest har, ca noi să perseverăm, să îndurăm și noi să nu devenim o parte al unei interpretări, ci noi să așteptăm până când vine descoperirea pe care a făgăduit-o Dumnezeu. Eu ieri am citit și în acel articol despre slujba fratelui Branham cu acel cort mare și un compartiment mic în cortul acesta mare, unde era o ușă mică și el a spus: eu am văzut cortul acesta mare care arăta ca o catedrală. Dacă priviți, de exemplu, această sală, el stătea aici și acolo undeva la capăt, pe partea stângă, era acest compartiment mic. Acolo s-au adunat oameni, acolo toți aceia care au vrut ca să fie vindecați. Șirul mergea prin toată sală și mergea până afară, toți doreau ca să fie vindecați. Se părea ca și când ar fi fost ultima rundă. Îngerul Domnului a vorbit cu fratele Branham și a arătat chiar și cu degetul îngerul. Și îngerul i-a zis: acolo eu te voi întâlni. Fi cu aceasta, este făcut foarte mult. În această legătură, ei vorbesc și despre învierea fratului Branham și ca să-și desăvârșească slujba lui. Dar unde este scris lucrul acesta în Sfânta Scriptură? Unde este indicația cea mai mică în acest sens? În profetul Isaia 28 avem cel mai bun răspuns. Domnul se va ridica ca în zilele lui Gedeon și ca atunci când soarele și luna s-au oprit în locul lor, tot așa Domnul se va ridica și El personal va finaliza lucrarea Lui. Dacă atunci glasul Lui va răsuna ca un tunet și noi cu toții vom fi cuprinși, atunci aceasta mie îmi convine. Eu spun aceasta nu cu un motiv oarecare, ci fiindcă este adevărul. Eu o singură dată am auzit vocea Domnului dintr-un tunet și să nu întrebați cum m-am simțit eu. Eu m-am gândit că mă sfâșie. Cine n-a fost niciodată în Elveție nu știe cum poate ca să tune în munți. Tunetul nu merge pe orizontală până când nu-l mai auzi, ci era un tunet care se cobora vertical în jos și care troznește așa de puternic de nu-l mai pot suporta. Așa era tunetul. Dacă mi-amintesc bine, a fost ziua în care sora Brigitte și Hans Martin au avut nunta lor. Eu le-am trimis o telegramă încă din Germania, înainte ca să trec granița în Danemarca. Acolo era să găsească un sfârșit viața mea pământească. Eu nu mai știam cum și ce să fac mai departe. Dar acea dimineață, când s-a apropiat fluxul, eu nu o uit toată viața mea. Dacă în Evanghelia lui Ioan este scris că mulțimea spunea că a tunat, când a venit răspunsul, atunci a răsunat un glas, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Eu știu din experiența proprie ce înseamnă aceasta. Când din acest tunet absurzitor care venea puternic pe verticala în jos, doar în Elveția am auzit eu așa ceva, în dealurile acolo unde există acest eco puternic. Vocea a venit de partea dreaptă și eu am căzut pe partea stângă. Eu știu că vocea Domnului este ca un troznet, dar nu trebuie ca să fie întotdeauna așa. Glasul lui Dumnezeu poate ca să fie și moale și liniștit. Dumnezeu poate ca să vorbească în moduri felurite. Dar în profetul Iov, acolo eu am citit-o cândva, este scris în capitolul 37, acolo unde Domnul a spus, Iov 37, începând cu versetul 2. Ascultați, o, ascultați tunetul glasului său, bubuitul care iese din gura lui. El îl dezlănțuie sub întregul cer și fulgerul lui luminează până la marginile pământului. După fulger răcnește tunetul, el tună cu glasul său măreț și nu oprește fulgerele. De îndată ce se face auzit tunetul lui, Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat. El care face lucruri mari pe care nu le înțelegem. Eu încă citesc. Eu încă am citit. Iov 37. Ultimul verset a fost versetul 5. Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat. El care face lucruri mari pe care nu le înțelegem. Nu ar putea ca aceasta să fie cheia, că Dumnezeu, la încheiere, El însuși vorbește în mijlocul miresei, și nume clar, și eu nu cred că cineva mă înțelege greșit și spune că Dumnezeu a tunat cumva, ci toți să audă ceea ce spune El. Dumnezeu este mijlocul întregului popor și se descoperă și face niște lucruri de neînțeles. În această direcție, fratele Branham a avut o nădejde și așteptare foarte mare. Dar acum, haidem ca să ajungem la acest punct. Dacă cineva spune că Dumnezeu va vorbi la sfârșit într-un mod puternic și va lucra puternic, atunci noi spunem da și amin. Și dacă spune că vocea lui este ca un tunet, spunem da și amin. Și dacă el face lucruri care trec înțelegerea noastră, spunem de asemenea da și amin. Și noi așteptăm cu toții ca să se întâmple aceasta. Dar dacă cineva dorește să antedateze Apocalipsa 10, care de fapt se împlinește mai târziu, atunci noi avem probleme mari. Atunci picioarele noastre sunt cam ponderate și noi nu putem ca să sărim așa cum așteaptă ceilalți. Simplu și direct, noi suntem obligați înaintea lui Dumnezeu ca să ordonăm lucrurile biblic. Și aceasta trebuie ca să rămână așa până la sfârșit. Eu aseară poate nu v-am povestit chiar totul, dar fratele Brenem a aranjat unele lucruri cu Domnul. Probabil totuși v-am spus-o deja. El unele lucruri le-a aranjat cu Domnul și unul era când adunările nu se mai pot finanța, când apar deficite financiare, atunci el va înceta să mai predice. Eu am spus Domnului altceva și eu i-am spus trei lucruri în vârsta de 18 ani, când eu am știut că am fost hotărât pentru vestirea cuvântului, cu toate că încă nu am avut această chemare, dar eu am știut-o într-un anumit fel în inima mea. Unul dintre aceste trei lucruri era că Domnul Dumnezeu care m-a chemat ca să vestesc cuvântul lui, să mă ocrotească până la sfârșit, astfel ca eu să nu vestesc nimic ce nu poate rezista înaintea lui. Și dacă noi spunem lucrul acesta într-un moment când ai plâns foarte mult și ești emoționat în interiorul și sarcina care este în fața ta o poți aprecia cât de cât, atunci lucrul acesta nu este ceva mic. Eu nu am fost interesat dacă se merită, dacă se rendează sau nu. Bineînțeles, este important și lucrul acesta, dar ce m-a mișcat pe mine și m-a însoțit prin toată viața mea este legătura cu cuvântul lui Dumnezeu. Fără îndoituri și încovoieli, fără rupturi sau spargeri sau încolo și încoace, calculul trebuie să aibă un rezultat bun. Dacă rezultatul nu este bun, atunci e rău. Frate Rus, frate Schmidt, toți care sunteți aici, eu cred că versetul 5 acesta poate ca să fie într-adevăr cheia. Frate Rus spune, este cheia, amin, așa este. Aceasta este cheia. Fratele Brenem a fost un profet, noi o știm cu toții, nu a existat altul ca el pe acest pământ. El a fost ca Moise, ca Ilie, a fost mai mult ca Petru și mai mult decât Pavel, el a avut semnul lui Mesia și el ne-a dăruit foarte, foarte mult. El ne-a descoperit totul, dar acum este datoria noastră sau sarcina noastră ca să ordonăm lucrurile până când ele se potrivesc biblic în rânduiala dumnezeiască. Profeții n-au avut această sarcină, ei au avut doar sarcina ca să ne pună la dispoziție materialul necesar. Datoria lor nu era ca ele să ordoneze totul. Dar acest verset eu doresc ca să-l mai recitesc încă o dată, fiindcă noi o simțim într-adevăr în acest mod și suntem de acord cu aceasta. Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat. Eu nu sunt un profet și nici un elev de profet, dar cele mai multe lucruri vin prin descoperire. Lucrurile dumnezeiești nu le poți învăța cum printr-un proces de învățătură sau formare profesională să înveți ceva. Lucrurile care vin de la Dumnezeu vin prin descoperire. Toate descoperirile lui Dumnezeu, atunci ele vin pe baza cuvântului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Descoperirea care vine de la Dumnezeu nu este lângă cuvânt în stânga și în dreapta, ci ea este în cuvântul lui Dumnezeu și strălucește. Și în acel moment se împlinește și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic care este o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Și dacă este scris aici, Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat, El care face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. Nu este aceasta, de fapt, nădejdea noastră? Că Dumnezeu, la sfârșit, face în cadrul miresei lucrări care întrec capacitatea noastră de înțelegere. Așa cum a spus și fratele Branham, oamenii intră cu o mână și iasă cu două, oamenii intră cu un picior și ies cu două picioare, astfel încât să se împlinească niște minuni de creație. Noi cu toții știm că aceasta nu poate veni printr-un predicator cu starea de spirit. Nu este necesar ca cineva să vină și să facă un pic de atmosferă. Atmosfera aceasta nu îmi dă absolut nimic. Eu am nevoie de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este prezent, El se va confirma. Puteți voi ca să fiți de acord cu aceasta? Dacă se face doar un pic de atmosferă și după ce a trecut starea de spirit amețitoare, omul este din nou în starea veche. Acum mie îmi vine un gând foarte minunat. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Știți ce este aceasta? Un lucru foarte minunat. Iov a fost acel bărbat căruia Dumnezeu i-a dat o făgăduință și Dumnezeu era cu el, dar satana era supărat pe el. A distrut totul și a omorât și a vrut ca să pregătească chiar și sfârșitul lui Iov. Și Iov a fost acel bărbat care a trăit o restituire dublă ale tuturor lucrurilor pe care le-a posedat mai dinainte. Acest gând îmi vine chiar acum când noi vorbim despre tema aceasta. Dacă Dumnezeu s-a hotărât să vorbească cu vocea Lui și să împlinească ceea ce a vorbit, atunci trebuie să fie în legătură cu restituirea lucrurilor, acolo credință și lucrările Lui. Dumnezeu trebuie să coincidă și Dumnezeu să aibă posibilitatea să se confirme. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Iov a trăit restituirea într-un mod foarte minunat. În capitolul 38 este scris direct în versetul 1, atunci Domnul i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii astfel. Cine este cel care întunecă planul de mântuire al lui Dumnezeu prin cuvinte fără pricepere? Atunci, acolo a început Dumnezeu ca să intervină. Puteți ca să citiți mai departe capitolele unde ai fost și așa mai departe, până când ajungem în Iov 42 și are loc această restituire minunată. Iov 42, versetul 10, Domnul a restabilit starea de fericire a lui Iov după ce acesta a mijlocit pentru prietenii săi. Și Domnul a înmulțit astfel întreaga avuție a lui Iov, încât ea era de două ori mai mare decât înainte. Apoi au venit la el toți frații și toate surorile lui și toți cunoscuții lui de mai înainte. Au mâncat cu el în casa lui și i-au cumpătimit și l-au mângăiat pentru tot necazul pe care l-a adus Domnul asupra lui. Fiecare, de asemenea, i-a dăruit o monedă prețioasă și fiecare un inel de aur. Vă știți de ce s-au întâmplat toate acestea? Dumnezeu a dăruit lui Dumnezeu măsura dublă de totul ce a avut el mai înainte. Oare la restituirea lucrurilor care au fost la început, în adunare, nu ar trebui să fie potrivită o măsură dublă? Așa cum a fost și atunci și fratele Branham a spus-o literalmente, că cu Ilie și cu Elisei a fost un semn pentru Hristos și adunarea. Iisus a spus, ba încă va face lucrări mai mari decât acestea. Aceasta, la sfârșit, într-adevăr, trebuie ca să se întâmple lucruri mai mari decât s-au întâmplat vreodată mai înainte. Restituirea trebuie ca să fie vizibilă. Dacă în Testamentul Vechi cineva a spus, eu am văzut slava lui Dumnezeu, atunci oamenii într-adevăr au văzut ceva, au văzut norul luminos ale slavei lui Dumnezeu. Așa cum Ezechiel a spus, cum văzusem la roul Cebar, sau la Ulai, sau unde a fost, acolo nu a fost o presupunere, acolo a fost într-adevăr norul supranatural al Domnului Dumnezeului nostru. Aceasta o putem vedea în tot Testamentul Vechi. Dragii mei, dacă noi am putea ca să spunem într-o bună zi, slava lui Dumnezeu este în mijlocul nostru, atunci nu doar fiindcă noi iubilăm sau chiuim, ci fiindcă Domnul într-adevăr se coboară în slava Lui și binecuvintează poporul Său. Eu cred că El este capabil să aibă o adunare pe care El o poate curăți și sfinții, o adunare care îl crede pe El, în care El poate ca să lucreze și să binecuvinteze, așa cum dorește El. Cu vorbirea Domnului noi deja ne-am preocupat, noi o putem reciti în Evanghelia lui Ioan, atunci când a răsunat glasul Domnului. Eu caut acum versetul. Ar trebui ca să fie în Ioan 12. Acolo este scris, începând cu versetul 28. Tată, proslăvește numele Tău. Atunci a răsunat un glas din cer. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Mulțimea care stătea acolo și a auzit, spunea că a tunat. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Unii s-au referit la zgomotul tunetului și ceilalți la vocea care a vorbit. Ambele erau corecte, ambele erau prezente. A fost un tunet și a fost o voce. Și este scris, atunci Iisus a luat cuvântul și a zis, nu pentru mine a răsunat glasul acesta, nu pentru mine a răsunat glasul acesta, ci pentru voi, pentru voi. Nu era doar un tunet, ci în tunet era un glas. Și El a spus, nu pentru mine a răsunat glasul acesta, ci pentru voi. Dumnezeu este același, ieri, astăzi și în vecii vecilor. Așa cum am spus deja și așa cum este scris, doresc ca să vă citesc ca și astfel de oameni care nu găsesc imediat fiecare verset biblic imediat, dar și eu nu o găsesc întotdeauna, dar sunt versete prețioase, de aceea doresc ca să vi le citesc. Isaia 28, începând cu versetul 19. Ori de câte ori va trece, vă va apuca, căci va trece dimineața de dimineață, ziua și noaptea, și nu va fi altceva decât groază, să auzi o descoperire. Să auzi o descoperire, căci patul este prea scurt ca să te întinzi pe el, iar învelitoarea prea îngustă ca să te înfășori cu ea, căci ca la muntele Perațim, Domnul se va ridica și ca în valea Gabaonului se va cutremura de mânie ca să-și facă lucrarea lui, o lucrare ciudată, ca să-și împlinească lucrul lui neobișnuit. Amin. Amin. În acel timp, atunci nu se va ridica un profet și nici un alt mesager și nici măcar al optelea, ci Domnul însuși. Și El va desăvârși sau va finaliza lucrarea Lui cu adunarea, cu Israel, totul. Ce a început El, El însuși o va și finaliza. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Noi citim pe scurt cuvintele din Sfânta Scriptură referitoare la botez, porunca misionară din Matei 28, 19 și din Marcu 16, este cunoscut tuturor. În Marcu 16, 15 este scris, Marcu 16, începem cu 15, apoi le-a zis, mergeți în toată lumea și propovăduiți mesajul mântuirii întregii creații. Cine a devenit credincios și s-a lăsat botezat, va fi salvat. Dar cine a rămas necredincios, va fi condamnat. Să fii devenit credincios este o cerință, o condiție pentru un botez biblic. Să devii credincios în Iisus Hristos, Domnul nostru. În această legătură doresc ca să citesc un cuvânt pe care eu oricum am vrut ca să-l citesc. Eu, de fapt, n-am avut de gând să vorbesc despre temele care le-am spus. Totuși, citim din Ioan, capitolul 5, Ioan 5, versetul 39 și 40. Voi cercetați Sfintele Scripturi pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și ele sunt într-adevăr acelea care depun mărturie despre mine. Dar totuși nu vreți să veniți la mine ca să aveți cu adevărat viață. Acest cuvânt azi dimineață m-a preocupat deja foarte mult. Există mulți oameni care cercetează Scriptura, ei cercetează mesajul, dar ei nu vin la Iisus Hristos. Ei nu pot ca să străpungă, ca să primească viață de la Dumnezeu. Domnul spune aici, nu eu sau altcineva, voi cercetați Sfintele Scripturi, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică și ele sunt într-adevăr acelea care depun mărturie despre mine. Și după aceea această constatare, dar totuși nu vreți să veniți la mine. Ce folos este toată cercetarea întregii Sfântei Scripturi dacă noi nu găsim drumul la Iisus, nu vrem ca să venim la El, nu-L cunoaștem? Ce folos este toată cercetarea întregului mesaj dacă noi nu Îl găsim pe Iisus ca centrul, ca mijlocul mesajului? Dacă noi nu L-am întâlnit față în față și dacă nu am avut o trăire personală cu El, sunt prea mulți care au venit și au spus, oh, bună dimineața, Doamne, eu și eu sunt în mesaj. Și ei sunt de părerea că sunt pe drum care duce în slavă. Dar strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o găsesc. Dragii mei, acest cuvânt mă preocupă în inima mea. Este posibil ca să fii cercetate Sfântele Scripturi cu bune intenții și de asemenea mesajele, toate predicile. Dar după aceea este întrebarea, ne-a adus această cercetare a întregii Sfintei Scripturi la Iisus? Am avut o întâlnire cu El, fiindcă El este suma mărturiei întregii Sfântei Scripturi. La fel este și situația și cu mesajul. Nu învățăturile sunt acelea care ne mântuiesc, ci întâlnirea cu Iisus Hristos, Domnul nostru și Răscumpărătorul nostru. Acela care cercetează Sfintele Scripturi, care crede mesajul, acela prin acestea să fie îndreptat spre Iisus, să intre în legătură cu El, să vină la El, căci este scris aici, și totuși nu vreți să veniți la mine ca să aveți cu adevărat viață. Noi trebuie ca să venim la El. Mulți susțin multe. Eu cred că acesta este din Londra, dar oricum el a zis, cine nu este cu noi, acela este afară. Și noi avem descoperirea și noi suntem înăuntru, suntem rodul întregului. Nu o învățătură specială este rodul, ci rodul Duhului, firea, natura lui Iisus, natura lui Dumnezeu în tine și în mine, trăirea Harului lui Dumnezeu în noi. Astfel că noi am primit mântuirea și fratele Schneider a și citit-o din cuvântul din Petru, căci știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, ci cu sângele prețios al lui Hristos ca al unui miel fără cusur. Acest verset ar putea ca să fie citit de fiecare dată. Totul este doar har care ne-a fost dăruit.